Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani. ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምራሎ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ሰንበትን ሰናይ ዘመነ ፍልሰታን ጠለት ዝመልኦ ክራማትን ክገብረልና እናተመነና ንሎሙን ከም ወትሩ ጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ዝለኣኹልና ኣስተንትኖን ሰንበት ወትሩ ምዝ መደብ እዚ ኣተሓሒዝና ነቕርበልኩም ተኸታታሊ ክፍሊ ሓዲሽ ትምህርቲ ክርስቶስን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ካልኣይ ሰንበት ዘፍልሰታ ናይ ዕለቱ መዝሙር ዛቲ እቲ ማርያም ማሕደር መለኮት። እዚኣ እያ ማርያም ማሕደር መለኮት ሰንበት ክርስትያን ዝተሰምየት። ከምቲ ዳዊት ዝበሎ ኣዒንተይ ኣብ ልዕሊ ነዋሕቲ ኣድባራት ገጸ ይጠመድኩ። እዚኣ ቅድስ ድንግል እያ፣ ካብ ኩሎም ፍጥረት እትበልጽ ናይ መለኮት እሳት ዘያውዓያ ይብል። ናይ ዕለቱ ምስማክ እውን ኣዋል ደነገስ ስለ ክብሪከ ወትቀው ንግስ ሰበማንከ ብኣልባሰ ወርቂ ጽፍቲ ህብርቲ ናይ ነገስታት ውሉድ ንኽብሪኺ እዮም ብናይ ወርቂ ልብሲ ተጐናጺፋን ተሰሊማን እታ ንግስቲ ኣብ የማንካ ተቐውም ይብል መዝሙረ ዳዊት 45 ፍቕደ 9። ኩልና ኣብ የማን እግዚኣብሔር ክንቀውም ዝተሓረና ኢና። ማርያም ንሰማይ መሪሓ ክትእትወና ምንቲ ነዚ ሰንበት ብፍሉይ ክነሰንትን ንዕደም ኣለና። እዋናት ፍልሰታ ብማርያም መንገዲ ሰማይ ክንደልሞ ጉዕዞና ምስ ኣኸን ገብሮ ንምህለል። ምስጢር ምህለላና ኸዓ ኩልና ደቃ ብሓደ ኣብ ኣምላኽ ንኽተብጽሐና እዩ። ንማርያም ምፍላጥ ማለት ንግብሪ ኣምላኽ ምፍላጥ እዩ። ኣብኣ ተግባር እግዚኣብሔር ንርእዮ ማሕደር ልዑል ንብላ፣ ምኽንያቱ ኣብኣ ካልኣይ ኣካል ቅዱስ ስላሴ ሓዲሩ ካብኣ ባህርና ባህርየ ትስብእት ስለ ዝወሰደ። ማርያም ውሃቢት ኣምላኽ ፍሊት ፍጥረት እያ። ነዚ ዕሙቕ ምስጢር ኣምላኽን ማርያምን ክንርዳእ ንማርያም መሃርና ክንብላ ይግባአና። ማርያም መምህር ጸሎት እያ። ንሳ ብዅሉ ንኣምላኽ ዝሕጉስ ህይወት ስለ ዝመርሐት ምስ ኣሎ ጸሎት ከዓ ምስ ኣምላኽ ሓደ ምዃን እዩ። ዝጽሊ ንኣምላኽ ይፈልጥ ከም ዝበሃል ማርያም ካብ ንእስነታ ጸሎት ትገብር ከም ዝነበረት ትውፊት ይነግረና። ወልደ እግዚኣብሔር ኣብ ከርሳ ምስ ሓደረ ፍሉይ ርክብ ምስኡ ረኺባ ባህርየ ትስብእት ካብኣ ስለ ዝወሰደ ኣዲ ኣምላኽ ተባሂላ። እዚ ርክብ እዚ ምንጪ ናይ ኩሉ ምስ ኣምላኽ ዘሎ ርክብ እዩ። ሉቃስ ወንጌላዊ ንምስጢር ወዳ ተስተንትን ከም ዝነበረት ክገልጽ እንከሎ ንዅሉ ኣብ ልባ ተዓቑሮ ነበረት ይብለና። ኣብዚ ቅዱስ እዋን ዘመነ ፍልሰታ እምበኣርከስ ፍሉይ ጸሎትን ምህለላን እናገበርና ነሕልፎ። እዚ እዋን ናይ ኣስተንትኖ ናይ ሱባኤን ጸሎትን ጾምን ግዜ እዩ። ሰኣሊ ለነ ማርያም ሃበወልኪ ሄሮ መድሃኔ ኣለም እናበልና ኣብዚ እንነብሮ ዓለም ካብ ዘሎ ጭንቅን መከራን ብኣማልድነታ ክንሓልፎ ንለምና። ንማርያም ዝልምን ድላዩ ይረክብ እዩ። ሓንቲ ንሳ እትብለና ድላይ ወደይ ጥራይ ግበሩ እዩ። ድላይ ወዳ ኸዓ ሰላም ምግባር፣ ንሰባት ምፍቃር፣ ንዝበደሉና ምምሓር፣ ንጽጉማት ምሕጋዝ፣ ንዝተባእሱ ምዕራቕ እዩ። ደቂ ማርያም መለሊኦም ጸሎት እዩ። ኣብ ጽርሃ ጽዮን ምስታ ቐዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ኮይና ጸሎት ትምርሕ ከም ዝነበረት ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 14 ንብቦ። ማርያም እትመርሖ ጸሎት ነቲ ኣብ ህይወታ ዝተመኰረትሉ መንፈስ ቅዱስ ኣብኣይ ዝወስደና። ንሳ ብመንፈስ ቅዱስ ኣዲ ኣምላኽ ኮይና ንኣና ኸዓ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና እሙናት ተኸተልቲ ወዳ ኸም እንኸውን ትነግረና። ማርያም መንፈስ ቅዱስ ዝመርሖ ህይወት ትነብር ስለ ዝነበረት ነፍሲ ወከፍና ኣብዚ እዋን ምህለላ ንዅሉ እንገብሮ መንፈስ ቅዱስ ክመርሓና ለምንልና ንበላ። ማርያም ኣብ ቤት ዘካርያስ ምስ ከደድ ኤልሳቤጥ ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት እቲ ሕፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ። ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኣ ይብለና ሉቃስ ወንጌላዊ ኣብ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 41። ምስ ማርያም ኢየሱስ ወዳ ኣብ ከርሳ ነይሩ። በዚ እዩ እዚ በረኸት ኣብ ቤት ዘካርያስ ዝኣተወ። ሎሚ ኣብ ህይወትና፣ ኣብ ስድራና፣ ኣብ ሃገርና ማርያም ምስ ወዳ ክትመጸና እሞ ሰላም፣ ፍቕሪ፣ ምሕረት ክወርደና ንዓድ ድማ። ቤተ ዘካርያስ ብማርያም ተባሪኹ ኩሉ መንፈስ ተሓዲሱ። ሎሚ እውን ማርያም ነዚ እያ እተውህብ እሞ ምሳና ኩን ንበላ። ቅዱስ ጳውሎስ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና ሓዲስ ህይወት ምዝ ፀንስ ክርስቶስ ክንለብስ ይነግረና ነዚ ኣብ ህይወትና ክንሪዮ ንመንፈስ ቅዱስ ብቐጻሊ ንለምኖ ቀጺልና ጸሎት ክንገብር ኣባና መንፈስ ቅዱስ ክህሉ ኣለዎ። ምክንያቱ ንሱ ኩሉ ግዜ ምእንታና ክጽሊ ወላ እውን እንተደኸምና ምሳን ኣሎ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 13 እንተተመልከትና ንጸሎት ይዕድም ኢየሱስ ክጽሊ ዝረአየ ሓደ ኻባርድእቱ ጸሎት መሃረና ኢሉ ሓቲትዎ። እዚ ዳርጋ ከምቲ ሓደ ሰብኣይ ዓሳ ይትሃበኒ እንታይ ዳ ከመይ ጌርካ ዓሳ ከም ዝግፈፍ መሃረኒ ዝበሎ እዩ። እዚ መሰውዓሊ ረድኢ ጸልየለ ኣይኮነን ኢሉ እንታይ ዳ ጸሎት መሃረኒ ከመይ ኢለ ክጽሊ ኢሉ ሓቲቱ። ኢየሱስ ሓደ ካብቲ ብቐጻሊ ዘርእዮ ጸሎት ምግባር እዩ። ሐዋርያት ክጽሊ ብዙሕ ግዜ ርእዮሞ ስለዚ ኣሰሩ ክኽተሉ ጸሎት መሃረና ኢሎሞ። ሎሙን ኢየሱስ ጸሎት ክምህረና ንሕተቶ ንሱ ኩሉ ግዜ ነቶም ናቱ ክጽልዩ ይደልዮም እዩ። ኢየሱስ ዋላ እኳ ኩሉ ህይወቱ ጸሎት እንተነበረ ንዅሉ ዘጠቓለለ ጸሎት ምሂርሩ ኣቡነ ዘበሰማያት ወይ ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር እናበለ ኸዓ ንዅሉ ዘጠቓለለ ጸሎት ምሂርዎ። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ዝብል ጸሎት ኣብ ኩሉ ክንጅምርን ከለና እንጽልዮ ጸሎት እዩ። ኢየሱስ ጸሎት እቲ ዝበለጸ መጋበሪ ኣብ ህይወትና ከም ዝኾነ ኣብዚ ምሃረና ጸሎት ገሊጽልና። ካባና ዝድለ ቀጺልና ክንጽሊ ብትዕግስትን ትሕትናን ክንጽሊ እዩ። ኣብ ህይወት ነፍሲ ወከፍ እንተረኣና ክንጽሊ ንደሊ ግን ንጸሎት ዝኸውን ግዜ የብልናን እንተሎና እውን ፍርቂ ፍርቂ እዩ። ልብና ቀልብና ኣብ ካልእ ነገር ጌርና ብኣፍና ንደግም፣ እዚ ግን ሰይጣን እውን ይኽእሎ እዩ። ጸሎት ክንገብርን ከለና ብኣፍና ንርፍልፍ፣ ሽዑ ጎቦታት ብጸሎትና ክንቀሳቐሱ ንደሊ፣ እዚ ግን ክኸውን ኣይክልን እዩ። ምክንያቱ ብምሉእ እምነት ካብ ልብኻ ናብ ኣምላኽ ምጽላይ ስለ ዘድሊ። ኣብ ህይወትና ክንዕወት፣ ጸሎትና ክስማዕ፣ ኣገባባ ጸላለያና ክንቅይር፣ ከምኡ ብናይ ጸሎት ሓዊ ውሽጢና ክቃጸል ኣለዎ። ከም ሐዋርያት ምሉእ ትሕትና ለቢስና ጐይታ ጸሎት መሃረና ንበሎ። ጸሎት ቀሊል ነገር ግን ከዓ ዓበይቲ ነገራት ከም ዝፍጽሙ ዝገብር እዩ። ጸሎት ጉዳይ መንፈስ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 26 ከዘኻኽረና እንከሎ ከመይ ጌርና ክንጽሊ ከም ዝግባአና ይንፈልጥን፣ ግን እቲ መንፈስ በዓሉ እዩ ብዘይንገር እህታ ጽሊ የልና። ስለዚ ንመንፈስ ቅዱስ ክሕግዘና ብቐጻሊ ክንልምኖ ክንጽሊ ይግባአና። ጸሎትና ኣብቲ ኣምላኽ ዝደልዮ መሰረት ጌርና እንተጸለና ክሰምዐና እዩ። ብዙሕ ግዜ ክንጽልን ከለና ንኣምላኽ ዝደለናዮ ክገብረልና እምበር ድላዩ ክንገብር ኣይንጽልን ኢና። ግን ንድላይ ኣምላኽ ቀዳምነት ሂብና ንኣምላኽ ከም ኣቦና እናርኣና ክንጽሊ እሞ ንድላዩ ክንገብር ክንጽሊ ይግባእ። ኣብ ግዜ ጸሎት እንገብሮ ርክብ ከምቲ ኣብ መንጎ ወላድን ውሉድን ዘሎ ርክብ እዩ። ወላዲ ውሉዱ ዝጐድእ ክሳብ ዘይኮነ እንተለመኖ ይህቦ እዩ። ኣምላኽ ፈጣሪናን ኣፍቃሪናን ግዳ ክሳብ ክንደይ ዘይሰምዐና። ነዚ ርድኢት ሒዝና ከምቲ ንሱ ዝበለና ለምኑ ክወሃበኩም እዩ፣ ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም፣ ማዕጾ እንኳሕኩሑ ክኽፈተልኩም እዩ ዝበለና ኣብ ልብና ጌርና ምስ ኣምላኽና ንራኸብ፣ ምስኡ ናይ ውሉድ ልመና ንለምኖ ክሰምዐና ኸዓ እዩ። ጸሎት ኣብ መለኮታዊ ግልጸት እዩ ዘቕርበና። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብጸሎት ኣብ ኣምላኽ ክንቀርብ ከለና ካብ ጥበብ ኣምላኽ ንምሃር፣ ሽዑ ሓድሽ ምስጢር ንረክብ። ጸሎት ከም ቤት ትምህርቲ ድላይ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝኾነ እንምሃረሉ ቦታ እዩ። ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ኣምላኽ ድላይና ወይ ክንገብሮ እንኽእል ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ፍልጠት ተራና ክንጻወድ ዕድሊ ይኸፍተልና። ነዚ ኣብነት ዝኾነና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ካብ ፍቕዲ 20 ክሳብ 32 ዘሎ እንተንበብና ኣብርሃም ምእንቲ ሶዶምን ጎሞራን ክሳብ ዝደክም ክልምን ከም ዘፍቀደሉ ንርኢ። ሎሙን ንኣምላኽ ክንራኸቦ እንተኸኣልና ከምቲ ንኣብርሃም ዝሰምዖ ንዓና እውን ድላዩ ክገልጸልና ይኽእል እዩ። በዚ ምኽንያት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጸሎት ክንገብርን ከለና ሓድሽ ነገር ብዛዕባ ኣምላኽ እንምሃር። እምበኣር ክንጽሊ ከሎና መጀመርያ ንኣምላኽ ክንሰምዕ ኣለና። ድሕሪኡ እንታይ ከም እናሓትት ክንፈልጥ ንኽእል፣ ምስቲ ዝድሊ ኸዓ ክነስማምዖ ይከኣል። ኣምላኽ ሓጥኣን ክድሕኑ እምበር ክጠፍኡ ይደልን እዩ። ኣብ ህይወትናን ኣብ ህይወት ካልኦትን ከም እንርእዮ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ካብ ዝወደቕናዮ ክንምለሶ ዝደሊ ኣምላኽ እዩ። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ዘሎ ብዛዕባ እቲ በታኒ ወዲ እቲ ቦ ወዱ ዝምለሰላ መንገዲ የማዕዱ ነይሩ ይብለና። ባህሪ ኣምላኽ ምፍቃር እዩ። ወላ ሓደ ካብኡ ክጠፍእ ኣይደልን እዩ። ንሕና ኢና ካብኡ እንኹብልልን እንጠፍእን። ስለዚ ሎሚ እውን ክንምለሶ ይጽበየና ኣሎ። ኣምላኽ ክሰምዓና ቅሩብ ካብ ኮነ ነፍሲ ወከፍና ካብ ምሕረቱ ጸጋ ክንረክብ ኣብኡ ንቕረብ። ሰይጣን ተዓዊትሉ ወይ ተዓዊትላ ሓደ ሓውና ወይ ሓፍትና ካብ መንገዲ ኣምላኽ እንተወፀ ከም ኣብርሃም ምእንቶኦም ክንጽሊ ይግባእ እምበር ኣብ ምፍራድን ምኹናንን ክንቀዳደም የብልናን። ሓጢኣት ክንጽሊ እምበር ሓጢኣተኛ ክንጽሊ የብልናን። ያዕቆብ ኣብ መልእኽቱ ምዕራፍ 5 ፍቕድ 16 ጸሎት ጻድቕ ብግብሪ ብዙሕ ተሰልጥ ይብለና። ኣምላኽ ቀጺልና ክንልምኖ እንተኸኣልና ክሰምዓና ስንዱ እዩ። ኣምላኽና ክድቅስ ኣይከይድን እዩ። ኩሉ ግዜ ካባና ክሰምዕ ይደሊ እዩ። ንሱ መኣስና በይን ብኸመይን ንጸሎትና ከም ዝምልስ ይፈልጥ እዩ። ስለዚ ናይ ምጽላይ ልምዲ ክነጥፍእ የብልናን። ከምኡ ምእንቲ ነፍሲ ወከፍና ክንጽሊ ይግባአና። ምኽንያቱ ጸሎት ንልቢ ኣምላኽ ይኸፍተልና። ነቲ ዝፈላለየና ኣልዩ ኣምላኽ ኣብ መንጎና ከም ዝሓድር ይገብር። ህይወት ኢየሱስ ብጸሎት ጀሚሩ ብጸሎት ወዲዩ። እዙይ ክኸውን ዘለዎ ህይወት ነፍሲ ወከፍ ኣማናይ ክርስቶስ። ህይወት ማርያም እውን ህይወት ጸሎት እዩ ነይሩ። ከምኡ ብዙሓት ቅዱሳንን ቅዱሳትን ኩሎም ዝገበርዎ እንተሎ ጸሎት ቀንዲ ነገር እዩ ኣብ ህይወቶም ነይሩ። ሎሚ እምበኣር ዝቕዱስ እዋን ጸሎት ብልብና ክንገብር እሞ ኣብ ኣምላኽ ክምለስ ይሓተና። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ቆላስያስ ምዕራፍ 2 ፍቕድ 12 እንተንበብና ነቲ ብክርስቶስ ዝረኸብናይ ድሕነት የዘኻኽረና። እዚ እሙን ዝኸውን በቲ ኣምላኽ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘተንስኦ ኣብ እናኣምኖ እዩ። ስለዚ ነዚ እምነት ከም ዘለዎ ቐጺልና ሒዝና እናተጓዓዝና ኢና ክንጽሊ ዘለና። ነዚ እምነት መሰረት ጌርና ኢና ምእንቲ ወለዲ ቤተሰብ ኣዕሩኽ ብፍላይ ከዓ ምእንቲ ዓለምና ብዝተፈላለየ ጸገማት ንእትሕመስ ዘላ ክንጽሊ ዝግባአና። ኩሉ ግዜ ንጸሊ። ኣምላኽ ጸሎትናን ምህለላናን ሰሚዑ ሰላሙ ፍቕዱን ምሕረቱን የውርደልና። ወላዲተ ኣምላኽ ኣዴና ማርያም ጸሎታን ረድኤታን ኩሉ ግዜ ይፈለየና። ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከም ወትሩ ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን። Thank you.
ክቡራትን ኮራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ናይ ትግርኛ መደብና እንተሓላልፈልኩም ዘሎና መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መቐፀልታ ኸነቕርበልኩም ኢና። መቐፀልታ ዓሰራይ ትእዛዝ እግዚኣብሄር ሃረርታ መንፈስ ስነ መጋቢ ሕግን ጸጋን ንልብ ወዲ ሰብ ካብ ቅንእን ህርፋንን ክመልሶ ይርከብ። ሰባት ነቲ ዝለዓለ ሰናይ ንኽብህጉ የበግሶም። ንልቢ ሰባት ዘዕግብ ናይ መንፈስ ቅዱስ ባህገታት ንኽሓድሮም ይምህሮም። እቲ ምንጭ ቃል ተስፋ ዝኾነ ኣምላኽ ካብ ፈለማ ንመርኣያ ጽብቕቲ ንምብልዓ ጥዕምቲ ጥበብ ብምሃብ እውን ብህግቲ መሊሳ ካብ ትርአ ንኽጥንቀቕ ንሰብ ተጻይ ዝኾነ ዓይነት ጥበራ ከለብሞ ተረኽበ። ንእስራኤል ሕድሪ ዝተዋህበ ሕጊ ኣብቲ ሕቱኡ ንዝነብሩ ምጽዳቕ ወይ ከዓ ምንጻሕ ኣይተኻእሎን እኳ ደኣ መሳርሒ ትምኒት ክሳብ ምዃን በጽሐ። ኣብ መንጎ ምድላይን ምግባርን ዘሎ ፍልልይ ሕጊ መንፈሰይ ዝኾነ ሕጊ እግዚኣብሔርን ኣብ ሰብነተይ ብዘሎ ሕጊ ሓጢኣት ኣቢሉ ዝማረኸኒ ካልእ ሕግን ኣብ መንጎዚ ክልቲኡን ዘሎ ግርጭት ዘመልክት እዩ። ሕጂ ግና ሕግን ነቢያትን ከም ዝመስከርዎ ጽድቂ ኣምላኽ ብሕጊ ሙሴ ዘይኮነ ብኻልእ መንገዲ ተገሊጹ ኣሎ። ኩሎም ቶም ዝኣምኑ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጸደቑ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን እዩ። ኣብዚ ሌላን ጐሌላን የልቦን። ምእንቲ እዚ ድማ እቶም ምእመናን ክርስቶስ ንሰብኣዊ ባህሪኦም ምስ ኩሉ ፍትወትን ትምኒትን ሰቒሎምዎ እዮም። ብመንፈስ ተመሪሖም ዝነብሩ ስለ ዝኾኑ ኸዓ ነቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ባህጊ ይኽተሉ። ትሕትና ልቢ ኢየሱስ ንተኸተልቱ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገርን ሰብን ናኡ ከቐድሙ ኣዘዞም። ምእንቲኡን ምእንቲ ወንጌልን ከዓ ኩሉ ዘለዎም ነገራት ክምንኑ ቁርፁ ነገሮም። ቁሩብ ቅድሚ ስቅያቱ ማለት ሕማማቱ ኣብቲ ድኽነታ ኩሉቲ ከናበራ ዝምኸኣለ ጸንቂቓ ንዝሃበት ነታ ናይ ኢየሩሳሌም መበለት ከም ኣብነት ኣቕረበሎም። ናብ መንግስተ ሰማያት ንምእታው ልብኻ ካብ ሃብቲ ፈጺሙ ክፍለይ ኣለዎ ዝብል ሕጊ ግዴታ እዩ። ምእመናን ክርስቶስ ኩሎም ብኣጠቓቕማ ምድራዊ ነገራትን ተጻይ መንፈስ ወንጌላዊ ድኽነትን ብዝኾነ ፍቕሪ ሃብቲ ናይ ፍጽምቲ ፍቕሪ ሃሰስተኦም ከይኩለፍን ከይተዓናቐፍን ንስምዒታቶምን ፍቕሮምን ቅኑዕ ኣንፈት ከትሕዝዎ ኣለዎም። ብመንፈሶም ድኻታት ዝኾኑ ብፁዓን እዮም። እዚ ኣንቀጸ ብፁዓን ነቲ ናይ ታሕጓስን ጸጋን ናይ ጽባቐን ሰላምን ስርዓት ይገልጾ። መንግስተ ሰማያት ድሮ ናቶም ዝኾነት ናይዞም ድኻታት ታሕጓስ ኢየሱስ ክዝክሮን ክኽብሮን ይርከብ። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ ከምዚ ይብል፣ ወዲ ሰብ ብድልየቱ ንዝቕበሎ መንፈስ ትሕትና ቃል ኣምላኽ ብመንፈስካ ድኽነት ክብል ይሰምዮ። ሐዋርያ ጳውሎስ ድማ ምእንታኻትኩም ድኻ ኮነ እንክብል ናይ ድኽነት ኣምላኽ ኣብነት ይህብ። ነቲ ምጽንናዖም ኣብ ብዝሒ ጥሪትን ንብረትን ክረኽብዎ ብዛዕባ ዝመደቡ ሃብታማት ሲ ዓለም እዚ ኢየሱስ ኣምሪሩ ክሓዝን ተረኽበ። እቶም ትዕቢተይናታት ንምድራዊ መንግስቲ ሃሰስ ክብሉን ከፍቅሩን ሕደግዎም። እቶም ብመንፈስ ድኻታት ግና ብፁዓን እዮም፣ ከመይ መንግስተ ሰማይ ናታቶም እያ። ኣብ ሓልዮት እቲ ሰማያዊ ኣቦ ምጽናዕ ብዛዕባ ጽባሕ ካብ ምጭናቕ ክገላገለና ይርከብ። ኣብ ኣምላኽ ምእማንን ምጽጋዕን ናብ ብጽእነት ድኻታት ዘሰናዱ እዩ። ንሳቶም ንኣምላኽ ክርእዎ እያቶም። ንኣምላኽ ክርእዮ እድሊ ኣለኹ። እቲ ኣብ ሰብ ዘሎ ሃረርታ ሓቀይና ታሕጓስ ምስ ናይዚ ዓለም እዚ ንብረት ዘይስሩዕ ዓይነት ምጥባቕ ከይገብር ሓራ የውፅኦ። በዚ ኸዓ بناي إجزيابير بتسئنان رأيين تفسأميتو كركبي خيل نإجزيابير نايمر أي تزفا لعلو خلو بتسئنان تقبل الزبليو أب قدس مزحف مرأي مالت مجبات مالت مركابيو إتي ناملاق كريوز غالي إتي كحاسبو زغيل سنايات كلو رخيبو مالتيو إتي قدس هزب انبار كابل علي بزمال تسقات حقيزو نتي أملاق زتسفو سناي نقرات نمركاب كتسعر اللوو إتم مؤمنان كريستوس ناملاق نخرخبوون كستنتنوون هررتوهم كوكوات عطرو بتسقى أملاق دمة ناب باهتان فتوتن ناب تقبل لنتن أبيلو نزاس دعوم كلو كسعروو يركبو بزعبازي من قد فتسمنا إتي منفسكوني إتمرعوي كسامعوم نزغى على زبالي نابتي فتسوم ناي أملاق حبرتن سوتافين يتسوعوم قدس أغسطينوس كم زيب لنا حادو قوا بجيغا وي بتبرا أبزي ودسلو أبو إتي حق أينا وداسي كبري اللو حق أينا خبري نزقبوم أي كنفقومن إيو نتوم نعاو زي بقعوخا أي كوهابومن إيو كومو دما بقعن قبوئن زي كوني ولا حادو قوا بقعي إيلو كغرب زركب يلبون إتم بقعات تراح يوم تقبال النزرخبو أبو ولا حادو قوا كابرو سيوخن كابكال تقاو موزمزو سلزيلبو حق اينا سلام كسفنيو أملاخ بقندو نايتو منفساو حيلات عسبي كخوونيو نسو بعلو منفساو حيلاتي هب كومو دما اتز بلسن زتمرسن شلمات قبيرو رؤسو كهب كالاتيو ايو قدس أغسطينوس قتسيلو آني أملاخوم كخوون نساتوم دما هزبي كخونو يوم أملاخ كلون أب كلون مئنت كخوون زبل ناي هوارياك ألاتون ترقواميو إزي إيو يبل أملاخ برئسو ناي بهجنان تمنيتنان علاما كخوونيو مودة أتاب زيبلو كنستنتنو كي تمنونا كنفكرو كي سلكينا كنودسو إنا إذا هي يابزي إذا هلوات زي تقبار زي لكع كمتي زل ألما وهيوت برؤسو برقز نخلو نحابار كخوون إيو يبلنا قدس أغسطينوس حتصيرو عسرايت إزاز إكزي أبير كمزي بل هابتخا أبزلوو لبغا دما أبو ألو عسرايت إزاز دارت كابزي بلو فقري هابتن تقبل لنتن نزف الفل هرفان يخلكل كنئي نايكال نبرتن تريتن مسرقها زسمعكا قوهن نرقسها نغت قبرو زل عالكا زي سرع بهجن إيو حدي كابر استهاتيات إيو إتيز تتأمك أسب بصبق دلائن بتحتنان رئسو أبحاليوت أملاخ بمقبارن نغنئي كواغو يركب ምእመናን ክርስቶስ ንሰብኣዊ ባህሪኦም ምስ ኩሉ ፍትወቱን ትምኒቱን ስቒሎምዎ እዮም ብመንፈስ ይምርሑ ነቲ ድልየቱ ኸዓ ይኽተሉ። ናብ መንግስተ ሰማያት ንምእታው ልብኻ ካብ ሃብቲ ምርሓቕ ኣድላይ እዩ። ብመንፈሶም ድኻታት ዝኾኑ ብፁዓን እዮም ይብለና ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 3። ንኣምላኽ ክርኢ ሃረር እብል ዝብል ብሂል ነቲ ቁኑዕ ባህጊ ወዲ ሰብ ዝገልጽ እዩ። ናይ ኣምላኽ ጽምእና ዝረው ድማ ብማይ ዘለኣለማዊ ህይወት እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ዝመቐጸልታ ሰንበት ኣብ ናይ ትግርኛ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።